Pěkné dopoledne od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vám přeje Tomáš Černý. Dnes jsem tu v roli hostitele. Hostitele je člověka, kterého vy nepochybně velmi dobře znáte. Buď toho znáte ze situace, kdy ten dotyčný, který je tady dnes s námi, stojí s mikrofonem před kamerou a za zády má buď to Irák, nebo Afghánistán, nebo nějakou válečnou zónu. A nebo z poslední doby ho znáte z televize v okamžiku, kdy se díváme na dekoraci hlavních večerních zpráv v České televizi, tedy událostí. Naším hostem je dnes Michal Kubal. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste přijel z Plzeňska nebo z Kavčích hor?
Teď jsem přijel z Benešovska, kde žijeme teď s rodinou. Ale je pravda, že zbytek rodiny stále ještě žije na Plzeňsku, ať už v Plzni nebo v okolí.
Co je taková vaše vlastnost získaná tím, že jste se narodil na Plzeňsku? Co rozvážíte na Kavčí hory nebo někam na Benešovsko?
Tak mohl bych říct lásku k pivu, ale není to tak úplně. Je pravda, že hodně lidí i v těch válečných zónách reaguje na to, že české pivo pro ně znamená především Plzeň. Nám se jednou stalo v Iráku, že jsme pokrývali blížící se americkou armádu a bydleli jsme tam všichni novináři v jednom hotelu. Když z těch horních pater už kolegové novináři viděli americké vojáky na druhém břehu řeky poblíž palácu Saddáma Husajna, tenkrát s námi vyměňovali za české pivo možnost natočit si z těch horních pater ty americké vojáky, takže tenkrát jsme dokonce měli takový výměnný kurz, myslím, že to byla jedna plechovka za jeden tank. Pivní ambasador.
Michal Kubal, host Dvojky Českého rozhlasu. Pěkné dopoledne, hezký poslech. Hostem do domu je dnes Michal Kubal, toho času moderátor událostí České televize, ale co všechno ještě bychom si měli napsat na seznam vašich profesí, respektive odstínů vaší novinářské profese?
V televizi jsem vlastně začínal úplně od píky. Starším kolegům jsem nosil kazety, pracovalo se s kazetami, stříhalo se z kazet.
Já jsem myslel svačiny, že řeknete, že jste nosil.
Svačiny to úplně nebylo. Přece jenom to takhle úplně nefunguje, my jsme to nahrazovali těmi kazetami, ale ten princip byl ve své podstatě stejný. Postupně časem redaktor zahraničního zpravodajství, dalo by se říct válečný zpravodaj, i když já trochu jsem opatrný v používání toho pojmu, protože to používá spousta lidí. Potom stálý zpravodaj ve Spojených státech, vedoucí zahraniční rubriky, zástupce šéfredaktora momentálně a ještě tedy moderátor událostí od začátku roku.
Kde se u vás, Michale, zrodila touha stát se novinářem? Z čeho to vzešlo?
Co si pamatuju, tak jsem chtěl vždycky pracovat se slovem. Samozřejmě vyrůstal jsem na českých autorech, Karel Čapek, Vladislav Vančura a další a vždycky mě to lákalo k tomu, abych přispěl i já něco ke slovesné tradici české literatury. Strašně těžko říct, co člověka láká na tom, že zrovna to slovo je ta věc, kterou bych chtěl někdy dělat. Já jsem samozřejmě dospěl nakonec k tomu, že jsem skončil v mnohem prozaičtější věci, než byla literatura, než velká literatura. To je samozřejmě novinařina, kterou třeba Ferdinand Peroutka upřímně nenáviděl a říkal, že ho to zdržuje od vytváření stálých hodnot, že to je taková fabrika na reagování na to, co se právě děje. Já jsem u toho zůstal, zatím neříkám, že nikdy bych se nechtěl znovu vrátit k tomu, ale každopádně to byla ta první věc, která mě k tomu přitáhla. A vlastně k tomu mě vždycky zajímalo aktuální dění, to, co se děje kolem nás, nejenom nejbližší okolí, ale i ve světě. Průnikem těchto dvou věcí jsem si říkal, dobře, tak když ne úplně spisovatel od samého začátku, od doby, kdy je člověk 18 let a skončí střední školu, tak nakonec jsem zkusil žurnalistiku a dostal jsem se tam a potom ve druháku jsem vlastně nastoupil do České televize a od té doby jsem téhle značce věrný.
Oni jsou různé druhy novinářů a jsou různé druhy motivací, proč to někdo chce dělat. Někdo chce být v televizi, někdo chce vyprávět příběhy, jiný chce jet do války. Který vy jste případ?
Asi bych řekl ty příběhy a ještě jeden případ bych možná dodal další motivaci, být na místě, kde se dějí zásadní věci. To je další velká motivace. A mít tu unikátní šanci vlastně lidem odvyprávět, co se v té zemi, v té oblasti děje. Pro tuhle zemi je zásadní předěl listopad 89. My jsme něco podobného zažili v roce 2003 v Bagdádu, v Iráku. Něco podobného jsme zažili v roce 2001 v Afghánistánu. Ne přímo ten předěl, ale období, které následovalo pár dní potom. Protože samozřejmě bylo velmi těžké dostat se do míst, která byla ještě pod kontrolou Talibanu. To je jedna z těch věcí, která je, řekl bych, takové perpetuum mobile. Člověk se nikdy nenabaží toho, když je na místě, kde se něco zásadního uděje. Ve Spojených státech zvolení prvního afroamerického prezidenta, teď naposledy neuvěřitelná cesta Donalda Trumpa do Bílého domu. To všechno jsou věci, které mít šanci pozorovat na vlastní oči a zároveň mít tu obrovskou příležitost vyprávět to lidem ve své vlastní zemi. To je jedna z těch věcí, které mě samozřejmě drží při tom. že ta práce člověka hned tak neomrzí. Ale je pravda, že možná to vyprávění příběhu je motivace ještě větší. Rozhodně to není motivace, že člověk by chtěl být v televizi. To pokládám spíš za přítěž. A rozhodně to není tak, že bych chtěl do války. To je samozřejmě věc, která je svým způsobem dobrodružná, ale na druhou stranu je taky velmi nebezpečná. A pokud si to člověk neuvědomuje, tak si myslím, že není něco úplně v pořádku. A je nutné opravdu v zájmu toho, aby člověk přežil, přistupovat k tomu s obrovským respektem a nikoliv jako k tomu, že to je velká legrace a že člověk si tam vlastně jde trochu užít.
Já jsem tady říkal v úvodu a Michal Kubal, který je dnes naším hostem do domu, o tom taky mluví, že samozřejmě člověk v roli novináře se vydává do oblastí někdy nebezpečných, jindy zajímavých, jindy pozoruhodných. Proč je, Michale, ptám se vás jako zahraničního zpravodaje, proč je důležité, aby české médium nebo vlastně jakékoliv na světě mělo svého zahraničního zpravodaje? Proč nestačí agentury?
Protože agentury vždycky slouží pro co nejvíc klientů, snaží se samozřejmě vyrábět produkt, který je určený celému světu a tím pádem není určený nikomu. Ani to nevoní, ani to nesmrdí, je to prostě produkt bez jakékoliv příchutě. Zatímco když vyjede ven člověk, který je z té dané země, tak je schopný vidět v tom, co se odehrává v těch jednotlivých zemích, paralely s tím, co se odehrává v té dané zemi. Budu mluvit o Česku. S tím, co se odehrává, ať už ve Velké Británii během Brexitu, co se odehrává ve Spojených státech během volby, kdy Amerika rozhoduje mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem, tam jsou jasné paralely k tomu, co se odehrává v Česku. To jsou všechno věci, které jsou unikátní v tom, že nastane, řekněme, ta symbioza toho člověka, který vypráví ten příběh a vypráví ho lidem, o kterých ví, že mají stejnou sdílenou zkušenost. Když jsme byli v roce 2003 v Iráku, ještě předtím, než vypukla válka, tak jsme samozřejmě se snažili informovat o tom, co se v té zemi děje, jak ta země funguje. Takže třeba jsme posílali reportáž o tom, jak vypadá muzeum darů Saddáma Husajna. Měl pozlacené kalašníkovi, kterému tam lidi posílali a podobně. To je samozřejmě věc, kterou stačí jenom popsat. A člověk, který má jakoukoliv zkušenost s totalitním režimem, okamžitě ví. Okamžitě ví, co to je. A nám stačilo jenom popsat, co se tam odehrává. A ve spojení se zkušeností lidí, kteří se na to potom doma dívali, z toho vznikla reportáž, která v očích iráckých cenzorů nebyla nijak závadná, ale samozřejmě popsala tu realitu tak, že lidi samozřejmě věděli, co se v té zemi děje. Chceme vidět, co se tam děje, chceme to vidět našima očima, chceme tam mít svého člověka a nechceme se spolehat jenom na zpravodajství kohokoliv jiného. Je samozřejmě pravda, že ta tradice se trochu vytrácí, nejenom v Česku, prakticky jsou dvě, možná tři média, která ještě udržují síť zahraničních zpravodajů, ale rozsáhlejší síť udržuje jenom veřejnoprávní média. Ale je to celosvětový trend, protože zahraniční zpravodajství samozřejmě navzdory veškerému technickému pokroku, který výrazně zlevňuje tu, řekněme, technologickou stránku věci, je extrémně drahé ve srovnání se zpravodajstvím z té dané země. A samozřejmě pro média, nejenom po finanční krizi, ale i vzhledem ke krizi, řekněme, divácko-čtenářské, posluchačské, hodně manažerů různých médií, samozřejmě první, po čem sáhnou, je zahraniční zpravodajství. A myslím si, že jednou z těch výhod, které naše dvě média mají, to znamená veřejnoprávní rozhlas a televize, je původní zahraniční zpravodajství, což je podle mě obrovská deviza.
Michal Kubal, host do domu na dvojce Českého rozhlasu. Povídáme si o novinářské profesi, povídáme si o postu zahraničního zpravodaje. Jakým způsobem vlastně vzniká mise zahraničního zpravodaje, když je to třeba Irák nebo Afghánistán? Jak dlouho dopředu se to plánuje? Koho je třeba oslovit, aby to bylo bezpečné? A třeba, tady narážím na epizodu z vašeho života, dotyčný nebyl třeba unesen.
Pokud je to aktuální záležitost, jako válka v Afghánistánu, tak se nám stalo, že jsme po 11. září vyrazili do Pákistánu a snad 6 týdnů jsme tam čekali na to, abychom se dostali do Afghánistánu marně, samozřejmě víza od hnutí Taliban, které tehdy v Pákistánu mělo své diplomatické zastoupení, jsme nedostali. Vraceli jsme se zpátky, ale v tu chvíli padl Kábul a my jsme znovu jeli zpátky. Tu se nám podařilo překročit hranici a po velmi nebezpečných situacích se dostat i do. A to bylo trošku unikátní i v tom, že tím, jak byl vlastně pod Talibanem Afghánistán totálně odříznutý, tak jsme tam jeli, aniž bychom měli jakýkoliv kontakt tam. Většinou to je tak, že novináři jsou v jednom místě, tak tam fungoval Intercontinental Kábul, takový hotel, který byl nad městem. A do toho města jednak přijížděli novináři a jednak přicházeli lidi, kteří uměli anglicky. To znamená, že nabízeli své služby jako překladatelé, jako takzvaní fixery, což znamená lidi, kteří pomáhají domluvat rozhovory, zajišťovat témata a podobně. Většinou tyhle lidi máme domluvené dopředu z prověřených zdrojů, ale tenkrát to prostě nešlo, protože v tom Afghánistánu tak dlouho nikdo nebyl a nebylo ani možné se s nimi jakýmkoliv způsobem spojit, že v tomhle byl ten Afghánistán trochu výjimečný. Co se Iráku týče, ten byl trochu jiný, zase složitější v tom, že tam se vědělo, že Amerika podle všeho zahájí tažení proti Saddamu Husajnovi, takže tam byla velká otázka jednak samozřejmě dostat víza, což se nakonec podařilo, ale zároveň načasovat ten náš pobyt tak, abychom tam byli ideálně v době, kdy ta válka začne. Ta víza byla udělena na 10 dní. A možnost prodloužení bylo pouze v Bagdádu a bylo to velmi nejisté, jestli se nám to podaří, tak to bylo opravdu taková věc, kdy jsme se potřebovali trefit do okna, kdy bude ještě možné se do té země dostat, ale zároveň to nebude příliš dlouho předtím, než teoreticky to bombardování začne. Nakonec nám to nevyšlo o jeden den, ale podařilo se nám ta víza prodloužit, takže jsme tam zůstali potom vlastně v průběhu celé války. Ale každopádně vždycky klíčovým předpokladem k tomu je co nejvíc zajistit bezpečnost. Zejména tím, že člověk pracuje s lidmi, které zná nebo které má doporučené od některých svých kolegů, kteří vědí, že jsou spolehliví, že nejsou napojeni na někoho jiného a podobně. Čím se dostávám k tomu, o čem vy jste mluvil, ten náš únos v Iráku, mnoho dohadů o tom, jestli jsme udělali chybu nebo jestli jsme neudělali chybu. Já jenom připomenu, že den předtím stejnou cestou projeli čeští novináři, nestalo se jim vůbec nic. Měli jsme řidiče, který byl z jedné z nejprestižnějších agentur, které tam v Bagdádu v té době fungovaly, kterou využívali všichni novináři. A prostě jsme měli smůlu, že udělal chybu, odbočil jinde, než měl. A přijeli jsme k pozicím tehdejších rebelů sunnických a dostali jsme se do rukou podle všeho několika skupin, které si nás postupně předávali a nakonec se pokusili nás dokonce prodat tehdejší Al-Kaidě v Iráku, což byl vlastně zárodek dnešního Islámského státu. Ale
a to už by byl ale průšvih hodně velký.
To by byl velký průšvih, jak se ukázalo po několika dnech, kdy jsme byli propuštěni, co oni udělali jednomu z lidí, které měli ve svém držení, tedy Američana Nicka Berga. On byl první rukojmí, kterého velmi brutálně zavraždili. V těch domech, které nakonec po té, co Američani osvobodili město Faluja, tak v těch domech, které prohledávali, tak našli v těch místech, kde byly stopy po vraždění rukojmích, tak našli naše doklady. Takže viditelně ti lidé, kteří nás drželi, se nás snažili prodat Abu Musovi Zarkávímu, což je duchovní otec Islámského státu. Ale podle všeho jsme měli štěstí, že Česko nebylo tak vysoko na seznamu priorit a on prostě mnohem víc chtěl Američany než tři české novináře.
S jakým pocitem se člověk dozvídá takové věci, když už tedy je v bezpečí, ale pak zjistí tyhle souvislosti?
Pak už je to spíš, řekněme, zajímavost, další střípek do mozaiky, ale samozřejmě člověk se čím dál tím víc uvědomuje, jak velmi těsné to bylo, jak to mohlo všechno dopadnout úplně jinak a jak velké štěstí jsme vlastně měli. Ono i ten průběh toho únosu, když si vezmeme nedávné příběhy dvou českých dívek nebo žen, které byly unesené na pomezí mezi Íránem a Pákistánem a potom podle všeho odvlečeny do Afghánistánu. Už jenom ten dlouhý čas, které oni prožili v držení nebo jako rukojmí a to, že my jsme tam byli skoro týden, necelý týden, myslím, už jenom to samozřejmě člověku dává pocit toho, že nemá právo mluvit o tom, co ty dívky musely prožívat, protože samozřejmě ten psychologický tlak na ně musel být obrovský. A jenom z toho, co my jsme vlastně prožili během těch pár dnů, kdy člověk si nedovede představit, že tam prožije hodinu, den, pak si nedovede představit 3 dny, a pořád to jde. Pořád to ale jde, ale pořád to je tak, že jsme byli pořád dohromady, spolu jsme byli, byli jsme drženi, řekněme, s výhledem na sluneční světlo, viděli jsme denní světlo. To všechno jsou aspekty, které samozřejmě v té psychologii hrají obrovskou roli.
A samozřejmě znali jste se, že jo, taky, protože tam byl Vít Pohanka z rozhlasu a váš kameraman.
Ano, ano, Petr Klíma, kameraman. Takže i to hrálo velkou roli, že člověk měl jakous takovou ne naději, ale jistotu, že ten druhý neudělá něco, co by mohlo ty únosce vyprovokovat k něčemu špatnému.
Posloucháte páteční vydání Hosta do domu. Naším hostem je reportér, novinář, moderátor událostí České televize Michal Kubal. S nímž rozhovor jsme si pro dnešek předtočili, protože lidé z médií obvykle na jiná média nemývají tolik času, tak jsme rádi, že to šlo aspoň takhle. Před chvilkou jsme si, Michale, povídali o těch cestách do válečných oblastí, ale já bych to chtěl trošku ještě tu optiku otočit. Zažije člověk v Afghánistánu, v Iráku něco, co ho dojme? Co je taková přivrácená tvář těchto končin?
Já jsem se vždycky snažil přinášet tyhle ty aspekty, které se člověk nedozví z toho každodenního zpravodajství. Samozřejmě vždycky tam máme to zpravodajské minimum, které prostě musíme poskytnout, ale potom je tam spousta různých věcí, které člověk má šanci popsat jinak a které posunou obraz té země někam jinam. Samozřejmě lidi jsou odlišní, ale ty základní pocity, které člověk má, které prožívá, jsou všude stejné. Jeden příklad, úplně poslední doby my jsme natáčeli nedávno v Etiopii operaci malé holčičky dvouleté, která měla šedý zákal na obou očích a neviděla od narození prakticky. Já jsem měl samozřejmě velký strach o tom, jak se podaří zprostředkovat emoce z toho, když člověk ví, že to děvče je dvouleté, to znamená, že z něj příliš emocí ještě vidět nebude. A zažil jsem několikrát, že některé matky v této oblasti přistupovaly ke svým dětem možná analogicky k tomu, jak se tady přistupovalo v historii. To znamená, že těch dětí mají hodně a pokud jedno umře, tak nemají čas na to, aby nad tím příliš smutnili, ale soustředí se na to, aby přežili ty zbylé děti. Natáčel jsem matku, která pohřbívala během hladomoru právě na etiopsko-somálské hranici své dítě a asi jsem byl dojatější než ona, nebo minimálně z toho, co jsem mohl pozorovat. A když jsem se jí potom ptal, ona říká samozřejmě, že mi to velmi líto, udělal jsem všechno pro to, abych ho zachránila, ale mám ještě další dvě děti a teď se musím postarat o to, aby neskončil úplně stejně. Takže vracím se k tomu příběhu té dvouleté dívky slepé. Ještě jsme potom přijeli, prakticky jsme cestovali 4 dny odsud z Prahy až na to místo, kde to bylo, protože to bylo úplně odlehlé místo, kde žil kmen, který chodí opravdu do půli těla nahý, který opravdu žije tak, jako žili jejich předci před stovkami, tisíci lety a který je odříznutý od civilizace. I tam fungoval toto pojítko mezi matkou a dcerou. Bylo vidět, že jak matka je vyděšená ve chvíli, kdy přijela a přinesli tu dceru po operaci s obvazy na očích. A bylo vidět, jak se jí neuvěřitelně ulevilo. To děvčátko začalo po 2 dnech chytat tušku a viděla, že už opravdu vidí, že je to na dobré cestě. Takže ty základní lidské city, základní lidské prožívání je všude stejné. A to je ta věc, kterou člověk se asi nenaučí nikde jinde, než se naučí právě na těch cestách, právě na tom, že se vypraví do ostatních zemí za ostatními civilizacemi a ty lidi pozoruje. A hledá samozřejmě rozdíly, ale hledá i to, co je společné pro lidství.
Jako novinář sledujete takovýhle příběh, který je velice pohnutý. Je to příběh, který se odehrává v nějakém čase a ve výsledku na to, abyste ten příběh vyprávil, máte kolik? 90 vteřin, 2 minuty?
Tohle byla výjimka, my jsme z toho dělali dokument, který měl asi 28 minut. Ale je pravda, že v událostech to je potom, nebo v hlavních zpravodajských relacích, to je potom příběh, který musíte smrsknout na, řekněme, 2 minuty.
Jak se s tímhle člověk porovnává a srovnává? Já vím, že to je součást profese, ale ptám se na to i proto tady třeba v Hostu do domu, protože i posluchači se na tohle občas ptají, občas na to poukazují, ptají se nás, proč pouštíte písničku, když je to zrovna takové zajímavé, proč to musí být tak krátké? Proč to musí být tak krátké?
Protože těch věcí, které se prostě děje ve světě, je hodně. Ale snažíme se postupovat, ono to vždycky funguje trochu jinak v jednotlivých, řekněme, odvětvích té zpravodajské činnosti. Trochu jinak to funguje v hlavní zpravodajské relaci, která má být shrnutím a jakýmsi mixem toho, co se během toho dne odehrálo, něco podobného tomu, jako když člověk otevře týdeník, taky tam nemá jenom čistě zprávy o tom, co se odehrálo v politice, ale má tam kulturu, má tam ekonomiku, má tam, řekněme, běžný život, příběhy lidí a podobně. Takže to je ta hlavní zpravodajská relace. Něco jiného je, když jsme dělali například Horizont. Tam jsme měli čas věnovat se čistě zahraničním tématům, rozebírat je opravdu do hloubky, podívat se na různé aspekty toho. A když člověk hraje, řekněme, ukrajinskou krizi už 5., 6. měsíc, tak se opravdu dostane na nejrůznější aspekty a snažíme se to odhalit z nejrůznějších úhlů pohledu. Potom jsou, řekněme, ty delší formáty, které se snažíme teď zdůrazňovat na ČT24 o něco víc, než předtím jsme měli šanci. A to jsou právě tyto, řekněme, půlhodinové dokumenty. Kdy opravdu člověk, pokud má šanci vystavit půlhodinový dokument o příběhu té dívky, tak už je šance opravdu ukázat to, v čem je problém a to, o čem jsem mluvil. To znamená, řekněme, nějaké to společné pro člověka, který žije v západní metropoli a pro člověka, který žije někde na africké vesnici.
Naším hostem do vašeho domu je dnes Michal Kubal. Michal Kubal, toho času moderátor událostí České televize, byl v letech 2008 až 2013 zpravodajem České televize v Americe, ve Spojených státech amerických. To znamená, Amerika dobře asi poznaná za tu dobu, ne?
Těžko říct, je to samozřejmě obrovská zem, nejde to. Já si myslím, že i kdyby tam člověk prožil celý život, tak budou místa, která nenavštíví.
Já jsem vlastně víc než poznanou Ameriku ve smyslu tom navštívit všechny národní parky a poznat všechnu přírodu a všechny státy myslel poznat podstatu Ameriky, podstatu lidí v Americe. To lze stihnout?
Myslím si, že ne, protože opravdu stejně tak jako člověk velmi těžko definuje Evropana, jestli to je Skandinávec, nebo je to naopak Španěl, nebo Řek, nebo Němec, nebo Čech, tak existují absolutní propastné rozdíly mezi tím, jak přemýšlí, jak funguje, jak žije Američan, který žije například v Seattlu a Američan, který žije v New Orleans. Jinak funguje člověk, který žije v bývalém průmyslovém centru někde v Michiganu, odkud odešla výroba a kde se velmi těžko schání práce. A jinak žije člověk, který žije na Manhattanu. Jsem schopný možná nadefinovat pocity jednotlivých skupin obyvatel ve Spojených státech, ale nejsem schopný nadefinovat, řekněme, obecný pocit Ameriky. Možná když jste mluvil o té podstatě Ameriky, tak to byla jedna z věcí, kterou jsem chtěl pochopit ve chvíli, kdy jsem do Spojených států odjížděl jako zpravodaj. A vždycky jsem hledal nějaký klíč k tomu, k té Americe. Protože samozřejmě spousta lidí se směje z Američanů, směje se z toho, jak prožívají některé věci a podobně.
Na druhé straně spousta lidí adoruje.
Ano, je to tak. Jsou tam pocity, které jdou, řekněme, do obou částí tohoto spektra.
To je ten příklad s těmi krabičkami od sirek.
Takže snažil jsem se celou dobu proniknout do toho, co je rozdíl mezi Evropou a co je rozdíl mezi Spojenými státy. Nadefinoval jsem si to sám pro sebe velmi nekorektně, takže Amerika a Američani jsou trochu jako děti. Děti v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, že mají ten, řekněme, ještě neskažený přístup ke světu, že věří v to, že existuje dobro, že věří v to, že existuje zlo, že jsou schopni se nadchnout pro nějakou věc velmi rychle, potom pro tu věc třeba i položit život. Zatímco Evropa už je cyničtělá, možná poučená svými dějinami, je poučená tím, že se tolikrát nadchla a tolikrát to skončilo špatně. To je, řekl bych, ten zásadní rozdíl mezi Spojenými státy a mezi Evropou. Kdy Evropa je už trošku takový ten člověk, ne úplně za zenitem, ale řekněme poučený svým životem, který už říká jasně, tohle všechno už jsem kolikrát viděl. Zatímco Amerika je ten mladý člověk, který má ten obrovský, teď použiju americké slovo drive, to obrovské pnutí a touhu něco dokázat, někam věci posunout. To je, řekl bych, ten základní rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy a z toho vlastně plynou všechny ty věci, které nám můžou připadat směšné, jako třeba dojetí Američanů ve chvíli, kdy slyší svoji hymnu, neuvěřitelná úcta ke státním symbolům, k americké vlajce a neuvěřitelná úcta k lidem, kteří sloužili v jejich ozbrojených silách, protože opravdu člověk jde v Americe po letiště, vidí člověka v uniformách a lidé, kteří na sobě mají obleky, velmi drahé obleky, viditelně velmi úspěšní lidé, za tím vojákem nebo vojákyni přijdou a řeknou, děkujeme vám za to, že jste sloužili. Nebo že sloužíte.
Mě zaujalo něco, co jste teď řekl, že nám to může připadat směšné. Vy se potkáváte s reakcemi nebo s názory, že tohle je směšné?
Spousta lidí to bere, že zejména ten americký způsob uctívání národních symbolů je přehnaný. Že opravdu je to někdy za hranou. Ale je pravda, že opravdu to je věc, kterou všichni myslí upřímně. Opravdu to prožívají v tu chvíli. A to je věc, kdy člověk má pocit, že se dotkne nějaké té síly, která v tom národě, v té zemi je.
Vy jste v Americe prožil prezidentské volby?
To byl už třetí prezidentské volby.
Co to dává za atmosféru? Jak se třeba to, co vy popisujete, promítá do toho času předvolebního?
Je to neuvěřitelně vypjatý čas, je to neuvěřitelně čas nabitý energií z obou dvou stran. A je to čas, při kterém se při těch klíčových volbách se opravdu ta Amerika dělí, kdy spolu nemluví sousedi, kdy spolu nemluví rodiny dokonce. Myslím, že tohle teď třeba, když se podíváte do amerických médií, tak teď se blíží den díků vzdání, vlastně největší rodinný svátek, ještě důležitější pro americkou rodinu, než jsou Vánoce, kdy se opravdu rodiny scházejí pohromadě, kdy se scházejí lidi, kteří se neviděli celý rok a kteří si jinak nemají co říct, ale teď sedí za jedním stolem a tráví několik dnů v jednom domě. Spousta amerických médií je plná návodu na to, jak ten čas přežít, aniž by se člověk opravdu pohádal do krve. A je to samozřejmě v souvislosti s tím, co se teď odehrálo ve Spojených státech, s tím, jak ta země je rozdělená po té kampani. Stávalo se to už v roce 2000, kdy Amerika nakonec velmi těsně po rozhodnutí soudu zvolila prezidentem George Bushe. Taky získalo několik stovek tisíc hlasů míň než Al Gore tehdy. Teď Hillary Clintonová vede skoro o 1,5 milionu, ale to je úplně jedno, to nikoho nezajímá. Prostě Amerika zvolila podle daných pravidel, zvolila Donalda Trumpa a teď záleží na tom, jestli se podaří tu zemi opět přivést dohromady. A začíná se právě na těch drobných věcech, jako pojďme se nebavit o politice, pojďme se bavit o tom, jestli ta zálivka na tom Krocenově je opravdu dobrá nebo ne, nebo jaký nejnovější přístroj si zrovna koupil. To jsou ty věci, kdy ta Amerika začíná, řekněme, v tom každodenním fungování hledat opět cestu k tomu, aby se dala dohromady.
Když se zeptám, jestli je pro Ameriku důležitý prezident, tak pochopitelně je jasná odpověď, ale je pro ně důležitý v tom smyslu, jako třeba u nás, že to je skutečně někdo, ke komu vzhlížíme, byť to třeba není podle naší volby, ale přeci jen tušíme, že na těch Hradčanech někdo sedí. Prostě jde z toho nějaký pocit. Mají oni to taky tak?
Mají. Já jsem zažil několik lidí, kteří byli velmi tvrdými kritiky Donalda Trumpa. Kteří říkali, že to bude katastrofa, pokud on vyhraje. Mezi ně patřil třeba i Barack Obama. A v okamžiku, kdy Donald Trump vyhrál volby, tak lidé, kteří předtím ho velmi tvrdě kritizovali, říkali, teď je to můj vrchní velitel, teď je to člověk, který stojí v čele mé země a v tuto chvíli já ho nebudu kritizovat, dokud mi on nedá znovu další argumenty pro to, aby to bylo. Teď jsme smazali to, co říkal Donald Trump jako kandidát, nastupuje Donald Trump jako prezident, nastupuje s čistým štítem, chci mu dát šanci. A klíčová věta, která zazněla od Baracka Obamy, úspěch Donalda Trumpa je úspěchem Ameriky. Hmm. To je věc, která je fascinující na Americe, že opravdu ten, řekněme, smysl pro postup Ameriky, pro postup Spojených států jako země, jako celku, je u některých lidí, je pravda, že jich ubývá, je nadřazený, řekněme, té stranickosti. Byli schopni si sednout za jeden stůl. Minimálně u prezidentů to funguje tak, že ten klub těch lidí, kteří seděli v tom křesle, kteří vědí, jak ten tlak je obrovský, jak ta zodpovědnost je obrovská, je tak malý, že ty lidi to nakonec přitáhne dohromady. Že ta sdílená zkušenost z nich opravdu vytvoří takový velmi elitní klub, který funguje jako klub. To znamená, že George Bush starší, Billa Clintona, který ho kdysi porazil ve volbách a tu porážku George Bush nesl velmi, velmi těžce, tak teď ho bere trochu jako syna, bere ho do rodiny, mají velmi, velmi blízké styky. Stejně tak George W. Bush a Barack Obama. Barack Obama založil svou kampaň na kritice 8 let George Bushe. Teď jsou, dá se říct, přátelé. Otázka, co se stane mezi Donaldem Trumpem a Barackem Obamou, ale z toho, jak Donald Trump mluví o Baracku Obamovi teď v čerstvých vyjádřeních, tak velmi uznal a říká, že to je velmi milý muž a že netušil, že si budou tak dobře rozumět, jako si rozumí.
Samozřejmě, že povídat si v hostu do domu s Michalem Kubalem člověka láká k tomu, aby se ptal na Irák, na Afghánistán, aby se ptal na Ameriku, ale přeci jenom od začátku roku 2016 je Michal Kubal moderátorem hlavní zpravodajské relace České televize Události. A to přeci jenom nás zajímá, protože jsme diváky Událostí a díváme se na všechny lidi a sledujeme, co mají na sobě, jak se pohybují. A jestli zakopnou tam někde na těch schůdcích, co mají v tom studiu, tak samozřejmě i to je téma, které bychom měli probrat. Co to znamená pro novináře, když se stane moderátorem hlavních večerních zpráv? Je to ten profesní vrchol, protože v mnoha třeba amerických filmech je to tak líčeno z tohoto prostředí?
Já jsem k tomu z toho, řekněme, anglosaského, amerického pohledu i přistupoval. Já jsem se nikdy nepovažoval za moderátora, vždycky jsem se, v tom českém pojetí. Vždycky jsem se považoval spíše za reportéra, jako člověka, který jezdí do terénu. A je pravda, že ale Události, pokud jsme tady mluvili o rozdílu, řekněme, mezi veřejnoprávními médii a soukromými médii, tak se vydali úplně jiným směrem, než bylo dosavadní televizní praxe, že lidé, kteří mají velké televizní zkušenosti, novinářské zkušenosti i reportérské zkušenosti, tak začínají moderovat tu hlavní zpravodajskou relaci. A potom, když jsme si vydiskutovali, řekněme, s vedením redakce zpravodajství motivace na obou dvou stranách, tak jsme se nakonec domluvili, že to zkusíme. A asi je vidět rozdíl. Z reakcí, které mám od diváků, je patrné, že lidé vidí, že k té práci přistupují trochu jinak. Nikdy ze mě úplně nebude krasomluvec. Na druhou stranu se snažím k tématům, k těm věcem, které člověk prezentuje na obraze, přistupovat jako k příběhům, opět k vyprávění příběhů. A musím říct, že skoro po 20 letech už jsem si nedovedl představit, že budu mít trému, že budu mít trochu strach. Ale toho 1. ledna, když se rozezněla ta znělka Událostí, tak musím říct, že tu trému jsem měl teda obrovskou.
No, do jaké míry má opravdu reportér vašeho kalibru, vašeho střihu, možnost v těch krátkých vstupech, které na té obrazovce vlastně má mezi těmi jednotlivými příspěvky, do toho vnést něco svého? Do jaké míry se opravdu může zkušený reportér odlišit od té s prominutím modelky, které to mnohde čtou ty večerní zprávy?
Je to případ od případu, samozřejmě mnohem bližší jsou mi například věci, které se týkají zahraničí. Když se snažím opravdu ty příběhy vykládat trochu jinak, než je to suché agenturní zpravodajství.
A to, jak je vykládáte, je opravdu na vás?
Je, Je. V podstatě ty vstupy, řekněme těch 20 vteřin, které člověk má na uvedení každého příspěvku, je do značné míry v rukou toho moderátora. Na druhou stranu samozřejmě platí, že relace má svého editora, má svého vedoucího vydání, který má konečné slovo v tom. Pokud bych tam napsal něco, co se jemu nelíbí, tak samozřejmě musím v tu chvíli uznat konečné slovo, které má vedoucí vydání, po případě další lidi, kteří zasahují do struktury celé té relace. Takže je tam velká, asi bych to definoval jako velká svoboda toho, co člověk může tam napsat. Ale samozřejmě se liší některé ty věci. Člověk může jinak pracovat s příběhem bombardovaného Alepa a jinak ve chvíli, kdy informuje o vývoji státního rozpočtu. Tam příliš kreativity v tom samozřejmě není, ale jsou příběhy, kdy si myslím, že opravdu ta osobnost toho moderátora v tom přístupu k materiálu se může projevit.
Michal Kubal, host Dvojky Českého rozhlasu. Moderátor událostí České televize, což je taky hezké téma. Co všechno jste se musel nového naučit v téhleté nové roli?
Co se těch technických věcí týče, jako pohyb v tom virtuálním studiu, které si představte jako obrovský zelený bazén, ve kterém se pohybujete, ve kterém opravdu není nic, kromě těch kamer za vámi je toho minimum. Ten zas tak velký problém nebyl. Já už jsem předtím moderoval už zmiňovaný Horizont, pořad zahraniční redakce, a ten se pohybuje, řekněme, ve dvou rovinách. Buď je to věc, která je extrémně zajímavá, proto ji zařazujeme ze světa, nebo je to věc, která je extrémně závažná. Takže je to takový moderátorský buď totálně uvolněný projev, anebo totálně dramatický projev. Problém byl v tom, že jsem se musel učit, řekněme, takový neutrální výraz, protože já, když jsem viděl takzvané piloty, to znamená ty zkoušky, měnili třeba grafikon autobusů v hromadné dopravě v nějakém městě, tak to vypadalo, že byla vyhlášená skoro třetí světová. Takže tohle byl největší problém, naučit se, řekněme, jakýsi neutrální výraz toho, kdy člověk říká věc, která nějak nehýbe světem, na druhou stranu je zajímavá, ale je pravda, že těch věcí tam je najednou mnohem víc, mnohem jsou intenzivnější. Je to opravdu taková příprava trošku před Formulí 1, protože je to pořád hlavní zpravodajská relace a je to ta výkladní skříň, kterou Česká televize má.
Já nevím, učil vás někdo, jak se máte usmívat na kameru? Jinak než váleční reportér?
Stále ještě chodím, i po těch, řekněme, 17, 18 letech chodím na lekce, kdy mě shodou okolností rozhlasový šéf, režisér Aleš Vrzák učí, jestli ruce fungují tak, jak mají, jestli nejsou v protikladu tomu, co říká pusa.
Víte, kam všude sahají rozhlasové
Vidíte,
prsty?
Neuvěřitelné, ano, přesně. Ale je pravda, že to jsou velmi tvrdé lekce a je pravda, že je to čas, který člověka pomáhá udržet na zemi.
Vy jste tady na začátku, když jsem se vás ptal na cestu k novinařině, říkal, že jste koketoval vlastně s literaturou. Co byste chtěl eventuálně třeba napsat? Co napíšete jednou?
Nevím, kdybych to věděl, už to asi budu psát. To byla jedna z těch věcí, které samozřejmě člověk, když je na střední škole, když je mu 16, tak sní o tom, že napíše věci jako Bohumil Hrabal, jako Milan Kundera. Možná u toho jednou skončím, možná pořád ještě někdy si pohrávám s myšlenkou, tak co by teď šlo napsat, jaké téma by bylo. Člověk se nevzdává dětských snů, člověk se nevzdává mladických snů a je to věc, která pořád někde v té hlavě je. Mě zajímá společnost, zajímá mě její vývoj, zajímá mě historie, zajímají mě historické paralely toho, co se odehrává ve světě s tím, co se odehrává tady u nás. Myslím, že teď zrovna prožíváme nejenom v Česku, v Evropě, ale v celém světě prožíváme jednu zásadní přelomovou etapu, která zatím nikdo neví, jak skončí, kterým směrem se vydá, ale každopádně je to věc, která si myslím, že se objeví dost podstatnou měrou v učebnicích dějepisu, to, co právě my teď prožíváme. Takže to je obrovský materiál, který si myslím, že bude čekat jednou na zpracování.
Tak třeba jednou bude knížka, na jejím hřbetě bude jméno Michal Kubal, které dneska ozdobilo hosta do domu na Dvojce Českého rozhlasu. Michale Kubale, já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel.
Díky za pozvání, bylo to velmi milé.